деп лежер азаттык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофонуңда сиз билен мен Сахра. Түркменистанда тәди окуу жылынын башланмагы менен Ашавадын орто мектептеринде сапаклар глобал пандемиядан өңкү тертипте окудулуп башланды. Шол бир вакта классларда окуучулардан маска, дакынмак талабы сакланып калыяр. Бу аралыкта Hükümetçi Türkmen Portal neşiri yurdun bilim edaralarının sanitariya düzgünlörünün bir jay edilmegine gödökçülüğü güýçlendirjekdigini habar berýär. Paýtagtyň ençimi orta mektebinde şol sanda 55-nji mektepde Sapaklar global pandemiyadan öňkü tertipde okudulup başlandy. Okuwlar 2 smena görnüşinde geçilýär, klasslary 2 bölme ýerler. Sapaklar 45 minut dowam edýär. Okuwçylar we muallimler karantinden öňkü okuw tertibiniň gaýdyp gelenini ören beýenýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ene 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurdun orta mekteplerinde okuw terbiýeçilik işi Guramaçılığı boyunca karantin düzgünleri varada ilkinci gedek 2020 yılın avgustunda haber verildi. Bu haber yurtta virus ulen keselleyenlerin ve ondan ölyenlerin köpeleyendiği baradaki maglumatların fonunda peyda olupdi. 2020 yılın 1. sentyabrında güce girdilen şol düzgünlere layıklıkta mekteplerde maska giymek rejimi girdildi. Okuçlar sınıplarda bir virinden 2 metr aralıkta oturdulup her sınıpın okuçu sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýlede 1-nji sınıplar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji sınıptan 4-nji sınıpa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klasslar üçin 35 minut edilipdi. Habarçymyz paýtagtyň käbir mekteplerinde şol sanda 44-nji mektepde okuwlaryň 3 smena görnüşinde okudulmagynyň dowam edýändigine, ýöne sapaklaryň 45 minuta uzaldylandygyna aýdýar.
Sapaklar ähli mekteplerde irden Tağat 8:30'da başlanýar, tağat 12:00'da ulurak klaslar gelýär, tağat 13:30'da bolsa iň ýokary sınıflaryň mektebe gelýär.
Diýip bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýeki hadisasynyň da hasaba alynmandygyny erjellik bilen tekrarlaýan türkmen häkimetleri okuwçylardan klaslarda maska dakynmagy dowam etdirmegi talap edýärler.
İşgärlerden we okuwçylardan mektebin çäginde maska dakynmak talap edilýär. Muallimler we okuwçylar okuwdan soň köçede maskalaryny çykaryp bilýärler. Bu düzgün käbir mekteplerde bir käbirlerinde de formal ýagdaýda bir jaý edilýär.
Diýip bilim işgäri aýtdy. Bu aralykda Hükümetçi Türkmen Portal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünlörüniň bir jaý edilmegine gödökçülügi güýçlendirjekdigini habar berýär. Neşir 1-nji sentýabrda çap eden habarynda okuwlaryň adaty tertipde alınıp barlayandığını tasdiklap, bilim edaralarında ağız burun örtüklerinin ulanışının gözökçülükte saklanacaktığını hem belleyer. Maglumatta bu kararı Türkmenistan'da keterlerin yayramağına karşı görüşen adıttan daşarı toparın 2022 yılın 6. iyulunda geçirilen meclisinde gelinendiği hem aydılyar. Toparın 21. avgustakı meclisinin çözgüdüne layıklıkta mekteplerde sanitariya, arasaçlık gigiyena ve önünü alıştı yansıdılar. İşleri hasta güýçlendirilýär diýilip habarda nygtalýar. Türkmen hökümeti 2020 ýylyň martynda koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden karantin çäklendirmelerini şu ýylyň iýun aýynyň başynda goşadyp başlady. Şondan soňra maska talaby diňe köpçülükleýin transport serişdelerine we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişli edildi. 1-nji sentýabrda marda habarçymyz ýapyk binalardaky ýagny mekteplerdäki maska talabyny kiçi yaşlı käbir okuwçylar üçin howa yetmezçiligine yol açýandygyny, sapaklarda huşuny ýitiren çağalaryň köp bolandygyny habar berdi.